Salamy fahasivyambizato, fiantsoana famaliana sy fitsarana. Ho an'ny mpivintihira, salamy nataon'i Davida. Ry Andriamanitra fiderako ô, aza mangina anao, fa ny sokabava ny ratsy fanahy sy ny mpamitaka hamely ahy. Niteny ahy tamin'ny lela mandainga izy. Teny fankahalana no nanodidinany ahy, ary niady tamiko tsy ahoatsiahoana izy. Ny fitiavako dia valiany fandrafiana, fa izaho kosa dia mivavaka. Ny sonataoko no valiany ratsy, ary ny fitiavako no valiany fankahalana. Any andre olona ratsy fanahy hanapaka azy, ary aoka hisy mpanohitra hitsangana eo ankavanany. Raha ho tsaraina izy, dia aoka ho meloka, ary aoka ny fivavahany ho tonga fahotana. Aoka ho vitsy ny andriny, ary aoka ho lasan'olon-kafa ny anjara raharahany. Aoka ho kamboti ny zanany, ary aoka ho mpitondra tena ny vadiny. Aoka hirenireny mangataka ny zanany, ary aoka hiremilavitra ny tranony efa rava izy. Aoka ny mpampanana vola hamandritra izay rehetra ananany, ary aoka ny olon-kafa hifaoka ny vokatry ny asany. Aoka tsy hisy aritra hamindra fo aminy na hiantra ny zanany kamboti. Aoka ho fongotra ny taranany, ary aoka ho vonoina amin'ny taranaka mandimby ny anarany. Aoka ho tsarovan'i Jehovah ny helodrainy, ary aoka tsy fovonoina ny helodreniny. Aoka ho eo anatrehan'i Jehovah mandrakariva izany, ary ho foanany tsy eo ambonin'ny tany anieny fahatsiarovana azy. Satria tsy mba nahatsiaro hamindra fo izy, fa nanenjika ny oro sy ny malahelo ary ny reraka-mpo mba hahafaty azy. Tia ozina izy ka nanody azy zany, tsy tia indra fo izy ka nanalavitra azy zany. Ny tafiozina tahaka ny lambany izy, ka niditra tao an-kibony tahaka ny rano izany. Ary tao amin'ny taolany tahaka ny diloilo, dia aoka ho tahaka ny lamba hitafiny izany, ary ho fisikinana isikinany mandrakariva. Izany no famaliana avy amin'i Jehovah ho an'ny mpanohitra ahy, dia izay manendrikendrika ahy. Fa ianao, Jehovah Tompo, ô, miasa ho ahy noho ny anaranao, vonjeo aho fa tsara ny famindramponao. Fa mahantra sy malahelo aho, ary ny foko dia voatsindrina ato anatiko. Lasa tahaka ny alika mielina aho, roahina tahaka ny valala aho. Efa malemy ny lohaliko noho ny fifadikanina, ary efa miena ny hatavy ny nofoko. Ary zaho dia tonga fandatsany ireny, mijery ahy izy ka mihifikifido. Ampio aho, Jehovah Andriamanitro, ô, vonjeo araka ny famindramponao aho, ary aoka ho fantany fa tananao izany. Ianao, Jehovah, ô, no nanao izany. Manozina izy ireo, fa ianao kosa mitahy. Mitsangamenatra izy, fa mifaly kosa ny mpanomponao. Mitafy enatra ny fahavaliko, ka misarikenatra tahaka ny lamba. Hideran'i Jehovah indrindra amin'ny vavako aho, eny, eo amin'ny olona maro no hiderako azy. Fa mitsangana eo ankavanan'ny malahelo izy, mba hamonjy azy amin'izay manameloka ny fanahiny.